Jatketaan tätä suurempi sarjaa, jossa ollaan käsitelty aika pitkälle sitä, kuinka länsimaissa ja myöskin Suomessa seurakunnat on tänä päivänä monenlaisten haasteiden edessä. Ja monien semmoinen iso näkyvä haaste monien seurakuntien kohdalla on yksinkertaisesti se, että väkimäärä pienenee. No toinen juttu on se, että niin kuin taisin ensimmäisellä kerralla sanoa, niin se on enemmänkin seuraus vaan jostakin kuin sitten varsinaisesti joku ongelma juuri, mutta kuitenkin moni sen kanssa taistelee. Ja niin kuin olen sanonut, niin mä en välttämättä pidä puhetta niin kuin pelkästään tai edes ensisijaisesti meidän porukalle, vaan noin niin kuin yleisenä havaintona, mutta totta on se, että ei mekään näistä asioista osattomia olla. Kyllä meilläkin on ne aivan ilmeiset haasteet, mitkä liittyy esimerkiksi kaupungin pienuuteen ja ylipäätään siihen, että kaupungillakin on omat haasteensa ja porukkaa ei vaan niin mahdottomasti liiku. Ja mitä tahansa muuta, ja on hyvin helppo nähdä pelkästään ne vaikeudet ja tämmöiset, niin kuin, no se trendi, mikä ehkä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta on nähtävillä, niin on helppo vaipua sellaiseen apatiaan, että no saa nähdä, mitä tästä oikein tulee, että saa nähdä, miten seurakunnat pärjää. Ja voi herkästi tulla semmoinen tunne, että ikään kuin seurakuntien semmoinen parasta ennen päivä olisi jo mennyt. Ja on helppo mennä siihen mukaan, että no saa nähdä. Mutta tämän sarjan tarkoitus on julistaa jotakin ihan toista. Että mä en halua sitä kertoa, että kuinka paljon tässä on haasteita. Jokainen ymmärtää ja oppii sen ajattelutavan kyllä ihan ilmankin. Vaan tämän sarjan tarkoitus on muistuttaa meille siitä, että kuitenkin Jumala on suurempi kuin yksikään meidän haaste. Jumala on suurempi kuin meidän apatia. Jumala on suurempi kuin meidän toivottomuus, meidän kyvyttömyys tai mitä tahansa ongelmaa, mitä meidän eteen tulee, niin Jumala on suurempi ja hän on voimallinen myöskin korjaamaan ne, mitä korjattavaa on. Meillä on vielä kaksi osaa jäljellä, eli tämä ja sitten ensi viikolla on, ja tänään meillä on aiheena suurempi kutsu. Itse asiassa kun puhetta tein, niin tämä meni vähän erikoisesti. Mä silloin muutama viikko sitten, kun idean sain tästä sarjasta, niin mietin vähän, että mitä milläkin viikolla käsitellään, ja silloin runko oli valmis, ja mietin, että kolmas viikko on nimenomaan nimeltään suurempi kutsu. Ja olin ajatellut niin, että mä puhun ihan perinteisesti Daavidista, koska se tarina innoittaa mua paljon. Siellä on paljon hienoja kohtia, kuinka Daavid voidellaan kuninkaaksi, kuinka hän siitä huolimatta jatkaa sitten tekemään, hän tekee edelleen niitä asioita, joita hän on aikaisemminkin tehnyt, ja miten hän voittaa Goliatin, ja miten hän myöhemmin sitten johtaa ihmisiä, ja siellä on paljon hienoja asioita, mitä voi nostaa esiin. Mä ajattelin, että tuosta itse asiassa voi tulla aivan niin kuin kelvollinen saarna. Mutta sitten kun sitä piti ruveta tekemään, niin joskus vain tulee sellainen tunne, että no ei tästä, niin kuin, mä en vaan oikein jotenkin niin kuin pääse liikkeelle. Mä en millään tuntunut niin kuin saavan kiinni niistä ajatuksista, mitä mulla oli aikaisemmin ollut. Ja niinpä mä sitten pidin siinä hetken tauon ja itse asiassa kuuntelin tämmöisen kuin Nick Vujicic, niin hänen yhden saarnan, jos et tiedä kuka on Nick Vujicic, niin se selviää sulle vähän myöhemmin, mutta kuuntelin hänen puheen ja mietin uudestaan, ja sitten lähdin kirjoittamaan. Mä ajattelin, että, no, että mä lähden vähän niin kuin jonkun sivupolun kautta ja tullaan sitten Daavidiin, että jos se siitä niin kuin lähtisi, ja huomasin vain sitten jonkin ajan päästä, että no ei mä nyt kyllä päästä Daavidiin ollenkaan, joten tämä puhe on hyvin erilainen kuin mitä mä lähdin tekemään ja hyvin erilainen kuin mitä alun perin suunnittelin, mutta otsikko kuitenkin on se mikä on. Katsotaan sitten, että menikö täysin pieleen vai sinne päin. No, Raamatussa on valtava määrä esimerkkejä siitä, miten Jumala kutsuu jonkun ihmisen tekemään jotakin tiettyä asiaa. Esimerkiksi Joona saa kutsun lähteä Niiniveen saarnaamaan, ja saarnan aihekin annetaan hyvin selvästi, ja sitten semmoisen aivan pienen sivujuonteen kautta hän sitten myöhemmin lähtee. Ja sitten on jo mainittu Daavid, joka voidellaan kuninkaaksi, on Jumalan valinta, kun Saul osoittautuu, että hän nyt ei niin hyvä kuningas ole, ja on Jumalan valinta, se on Daavidin elämän tehtävä johtaa ihmisiä. Ja sitten toisaalta vaikkapa Uuden testamentin puolella, kun siellä Jeesus kutsuu opetuslapsia ja sanoo, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja se oli heidän kutsunsa. Ja siellä on esimerkkejä, joissa joku ihminen saa tiettyyn tilanteeseen, jollekin tietylle ihmisporukalle tai vaikka vain yhdelle ihmiselle tai yhteen hetkeen, että tämä on Jumalan kutsu sinulle, tee tämä asia. Ja sitten on toisaalta niitä, joita Jumala kutsuu tuommoiseen elinikäisen tehtävään, kun esimerkiksi opetuslapsia, heidän lopun elin aikansa tärkein kutsu oli se, että he vie Jeesuksen ilosanomaan Jeesuksesta ihmisiä, että he mahdollisimman monta ihmistä tuo Jeesuksen luokse, ja se oli heidän kutsunsa loppuun asti. Ja meidän elämä on monella tapaa vähän erilaista. Jos mä kysyisin nyt, että kuinka moni teistä kokee, että Jumala on kutsunut teidät tekemään jotakin tiettyä asiaa, tai no, te tiedätte, että mikä on Jumalan kutsu sinulle. Niin, no joo, osa varmasti pystyisi nostaa käden ylös, osa ehkä miettisi, että no, voi olla, että mä oon jonkun tommosen kutsun joskus saanut, en tiedä. Ja osa sitten miettisi, että no ei ole kyllä käynyt mielessäkään, ei ehkä ikinä tai ei pitkään aikaan. Ja todennäköisesti se menisi suurin piirtein niin. Ja tosiasia on se, että monesti meidät uskovatkin voi vallata nämä tämän maailman ajat, niin että me mietitään pääasiassa vain sitä, mikä liittyy tähän maailman aikaan, missä me eletään ja mikä on semmoista arkipäivästä. Ja voi olla niin, että menee pitkän aikaa, että me ei yhtään pysähdytä miettimään ja kysymään sitä, että Jumala, mitä sinä haluaisit, että minä tekisin? Miten sä haluaisit, että mä tämän elämäni käyttäisin? Ja meillä on hyvin tavallisia, yleisiä haaveita. Me todennäköisesti me halutaan löytää hyvä puoliso, joka tekee mut onnelliseksi. Ja sitten aivan niin kuin sulussa täytyy todeta, että se on muuten kohtuuttoman iso pyyntö toiselle ihmiselle tehdä sut onnelliseksi. Me monesti ajatellaan, että kun minä olen yksi puolikas, sitten täytyy löytää toinen puolikas, ja sitten meistä tulee onnellisia. Niin itse asiassa Raamatun opetussa on niin, että ei ole kahta puolikasta, vaan on kaksi ihmistä, josta tulee yksi. No, se on toinen saarnaihe se. Mutta sen lisäksi, kun sitten se puoliso löydetään, niin me tietysti haaveillaan moni perheestä ja me halutaan hyvä työpaikka, josta me saataisiin riittävän hyvää palkkaa ja me halutaan hyvä auto, tai ainakin, että se on pikkusen parempi kuin kavereilla ja me halutaan kaunis koti ja me halutaan uutta puhelinta ja me osa haluaa matkustaa ja me ylipäätään halutaan semmoinen hyvä ja turvallinen elämä, jota voi elää. Eikä siinä ole tietenkään mitään väärää, ei mitään pahaa. Nehän on hyvin, varsinkin joku tuommoinen perheen perustaminen, sehän on oikein hyvä ja sopiva haave elämään. Ei siinä tietenkään ole mitään ihmeellistä, puhumattakaan, että siinä olisi jotakin väärää. Mutta kun meillä on näitä haaveita, me joskus keskitytään vain niihin. Ja siinä saattaa tulla se ongelma, että me ei todellakaan siis missään vaiheessa pysähdytä siihen, että Jumala, mitä sä haluaisit, että mä tekisin? Mikä on Jumala se sun sydämellä, että mihin mä mun elämäni käyttäisin? Että jos Jumala olisi niin, että sinä saisit aivan 100-prosenttiset valtuudet päättää, että miten mä tätä elämääni eläisin, niin miltä se silloin näyttäisi? Että olisiko se kovin erilaista kuin se elämä, mitä mä tällä hetkellä elän? Että Jumala, jos mä vertaan mun elämää, miten mä nyt sitä elän ja niitä asioita, joita mä tavoittelen, niin jos sinä saisit päättää, niin olisiko se kovin erilaista. Ja joskus meidän olisi kauhean hyvä pysähtyä sitä miettimään. Ja kuitenkin se on, niin kuin sanoin, niin se on hyvin usein niin, että me tuskaillaan aivan arkisten asioiden kanssa, aivan niin kuin kuka tahansa sellainenkin, joka ei Jeesukseen usko. Me voidaan tuskella sen kanssa, että meillä ylipäätään, että meillä on työtä, meillä on riittävästi rahaa ja että meillä nyt olisi se seuraava puhelin ja se sopiva auto, mitä mä nyt olen pitkän aikaa haaveillut ja kaunis koti ja kaikkea tämmöisiä, mitä kuka tahansa haaveilee tai tavoittelee. Ja sitten jos joku tulee kysymään, että no, et kun sä olet kerran uskovainen, niin mitä itse asiassa, miten se näkyy sun elämässä että sä uskot Jumalaan. No me osataan tietenkin vastata hyvin oikeaoppisesti, että Jumala on mun elämän tärkein asia. Mutta sitten jos me ollaan aivan rehellisiä, mikä noin niin kuin lähtökohtaisesti aina kannattaa, niin meidän täytyy myöntää, että no ei se meidän elämästä välttämättä mitenkään näy. Vaan kyllä se elämä menee aivan niin kuin kenen tahansa muun elämä. Ja voi olla niin, että me itsellemme voidaan myöntää, että no oikeastaan on niin, että se mun usko Jeesukseen loppuviimein vaikuttaa vain tällä hetkellä siihen, että mä ajattelen, että no taivaaseen mä pääsen, kun mä Jeesukseen uskon. Mikä totta kai totta on. Mutta siinä on se hassu ristiriita, että kun me sanotaan, että no mä pääsen taivaaseen, että se on se mun niin kuin uskon päämäärä, niin meidän elämä, kaikki se meidän ainutkertaisen elämän, meidän energia, meidän aika, meidän luovuus, meidän kyvyt, niin me käytetään siihen, millä ei loppuviimein ole mitään merkitystä, kun me sinne taivaaseen päästään. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Me sanotaan jotakin, mutta me eletään aivan toisella tavalla. Me käytetään kaikki meidän aika siihen, millä loppuviimein ei ole mitään merkitystä, kun taivaaseen päästään. Äläkä nyt ymmärrä väärin. Kyllä mä tiedän, minkälaista on elää tavallista elämää. Mulla on työ, jossa mä käyn joka päivä. Mulla on, tai meillä on asuntolaina, joka pitää maksaa, ja meillä on paljon muita laskuja. Mulla on harrastuksia, ja mulla on paljon unelmia ja haaveita, joilla ei ole sinänsä mitään tekemistä mun uskon kanssa. Minä haluaisin matkustaa, ja se on yksi asia, mitä mä toivoisin tekemäni. Eikä silläkään ole sinänsä mitään merkitystä mun uskon kanssa, eikä se ole välttämättä, no ei se varmasti olekaan, Jumalan kutsu mun elämä. Kyllä mä tiedän, että elämän täyttää hyvin helposti tämmöiset arkiset asiat. Eikä siinä siis, sehän on hienoa, että ihmiset löytää elämästä, jonka Jumala lahjana on meille antanut, että me löydetään asioita, joista me tykätään, joista me nautitaan. Ei, siis se on kuitenkin, elämä on Jumalan lahja, mutta ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ja mä tiedän, että on hyvin helppo kuitenkin elää, vaikka on kuinka uskossa, niin elää tätä elämää niin, ettei juurikaan keskity siihen, että mikä Jumalan mielestä on tärkeää. Siinä, että on pastori näin niin kuin oman työnsä ohella, niin siinä on totta kai omat hyvät ja huonot puolensa. Ja hyvä puoli, yksi niistä on se, että pysyy aika hyvin semmoinen tietynlainen tuntuma semmoiseen tavalliseen elämään. Muistan vuosia sitten Kokkolassa, en muista minkä niminen tämä pariskunta oli, mutta siinä oli joku pastori pariskunta meillä pitämässä tuommoista avioliitto-opetusta yhden päivän. Itse asiassa oli hyvin laadukasta, hyvin opettavaista, se oli paljon hyvää, ei ole mitään niin kuin moitittavaa heidän opetuksessa, mutta siinä oli yksi pieni kohta, jota he lopussa sitten meille opetti, että miten voisi jokainen parantaa omaa avioliittoaan ja myöskin omaa hengellistä elämää. Ja tämä pariskunta, joka oli pikkusen jo iäkkäämpi, niin he kertoi, kuinka he aloittaa joka ikisen aamun sillä tavalla, että he ensin yksin kaikessa rauhassa lukee Raamattua. Ja sen jälkeen he sitten yhdessä rukoilee, jonka jälkeen he sitten aivan kaikessa rauhassa valmistaa aamupalan, ja siihen ei oteta mitään sanomalehtiä, siis se oli sen ikäiset, ei mistään tableteista puhunutkaan. Ja sitten ilman mitään muuta tuommoista niin kuin häiriötekijää, he vain juttelee siitä, että mitä heidän elämässä on, mitä he toivoo tältä päivältä, mitä he toivoo huomiselta, ja sitä kautta he tutustuu paremmin, ja heillä on ollut todella hyvä aloitus sille päivälle, mikä on totta kai äärimmäisen totta. Mutta sä tiedät kyllä, mikä se ongelma on. Jos sattuu olemaan, niin kuin esimerkiksi minä, että on nyt sitten vaikka, että töihin pitää mennä aamulla 8:00, ja sattuu vielä olemaan lapsia, joita pitää viedä kouluun, ja kaikkea tämmöistä muuta sopivaa, joku koirakin pyörii siellä jaloissa, niin voin kertoa, että se ainut rukousta, itse asiassa kaksi rukousta siinä aamulla ehtii rukoilla. Ensimmäinen on se, kun herätyskello soi, kun sä sanot, että Jeesus, siirrä pikkusen muutama tunti kelloa taaksepäin, että mitään muuta en toivo. Ja sitten kun sä hetken aikaa torkkunut ja tajusit, että no, tähän rukoukseen ei tule vastausta, niin ainut rukous, mikä sulla sille päivälle on, että voi hyvä Jumala, auta mua selviämään hengissä, mä en niin kuin jaksa edes nousta ylös. Niin heiltä oli ehkä päässyt unohtumaan, se oli varmasti niin kauan ollut seurakunnan palkkalistoilla, että he ei tajunnut, että se tavallisen ihmisen elämä on hyvin erilaista kuin se, että ensin herätään kaikessa rauhassa ja luetaan ensin tunti raamattua ja sitten yhdessä toinen tunti rukoillaan ja sitten jutellaan, että mitä seuraavaksi tehdään. Niin meidän elämä on niin kuin hyvin kuitenkin arkista ja tavallista ja se on niin kuin ymmärrettävää, että se menee noin. Mutta siitä huolimatta mä uskon niin, että on löydettävissä se suurempi kutsu. Että on löydettävissä sellainen tapa elää niin, että me ei tavoitella vain ja ainoastaan sitä, mitä me tässä ajassa nähdään. Vaan että meidän elämän keskiössä voisi olla se, että Jumala, mikä on sun tahto mun elämää varten? Mikä on se kutsu? Mitä sä haluat, Jumala, että mä teen tällä mun ainoalla elämällä, jonka sä oot mulle antanut? Ja vaikka me eletään aivan tavallista elämää, niin sen tavallisen elämän keskellä Jumala voi tehdä hyvin suuria asioita, kun me vain annetaan aikaa ja mahdollisuuksia sille, että Jumala voi meille sanoa, että mitä hän haluaa meidän tekemään. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 9 jakeesta 24, luen tuosta pari jaetta. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintään nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen. No, Paavalin sanat saattaa tehdä meidän olosta pikkusen epämukavan, siis sillä oletuksella, että sä haluat tehdä niin kuin Raamattu sulle sanoo. Paavali käyttää urheiluesimerkkiä, tuommoista kilpajuoksuesimerkkiä, ja hän sanoo, että meidän ei tulisi juosta umpimähkään, eikä toisaalta aivan niin kuin nyrkkeellä niin kuin ilmaan huitoen. Toisin sanoen pitäisi olla jonkinnäköinen päämäärä, jonkinnäköinen ymmärrys siitä, että minkä takia mä teen niitä asioita, joita mä teen, että mä käytän mun aikani järkevästi. Siitähän totta kai on kysymys. Ja nyt taas kerran, jos me ollaan äärirehellisiä, niin meidän on pakko myöntää, että monesti se, mitä meidän elämässä tulee Jumalan kutsuun ja Jumalan tahdon löytämiseen, niin meidän elämä ei muistuta sen enempää umpimähkää juoksemista kuin ilmaa huitomista. Yksinkertaisesti siitä syystä, että siinä ei ole riittävästi liikettä muistuttaakseen sen enempää juoksemista kuin nyrkkeilemistä. Ja edelleenkin, niin kuin mä oon sanonut, kyllä mä ymmärrän sen. Kun meidän pitäisi nukkua suurin piirtein kolmasosa päivästä ja toinen kolmasosa meillä monella menee töissä tai koulussa ja osa on niin hurjaa, että yhdistää näitä kahta ja menee vielä enemmän aikaa, niin ei siihen nyt jää niin valtavasti sitä aikaa. Ja siinä lopulla tunneista, mitä päivässä jää, niin siihen kuitenkin pitää, niin, ne kenellä on perhe, niin pitää olla perheen kanssa, pitää hoitaa perhettä, pitää hoitaa avioliittoa, pitäisi nähdä ystäviä, pitäisi välillä koittaa liikkua ja harrastaa ja pitää käydä kaupassa ja tehdä ruokaa ja siivota ja kaiken näköistä. Ja vielä sen lisäksi pitäisi lukea Raamattua ja pitäisi rukoilla ja seurakunnassakin pitäisi käydä, niin voi herätä kysymys, että no missä ihmeen välissä minä löydän sitten Jumalan kutsun ja missä ihmeen välissä mä ehdin sitä toteuttaa, kun ei nykyisiäkään asioita ehdi tehdä. Mutta enemmän kuin, että se olisi vain joku lista tai joku kohta sun tehtävä listassa, niin enemmänkin kysymys on siitä sun elämän asenteesta, että mä haluan elää niin, että mä teen asioita, jotka on myös Jumalalle tärkeitä. Vaikka elämän rytmi niin sanotusti on vuonna 2018 Pietarsaissa kovin erilainen varmasti kuin mitä se oli pari tuhatta vuotta sitten Jerusalemissa, niin siitä huolimatta meillä on onneksi Jumala, joka Jeesuksessa tietää, minkälaista tämä elämä on. Meidän Herra tietää, minkälaista tämä tavallisen ihmisen elämä on. Ja aivan noin niin kuin varmuuden vuoksi, että sä uskot, niin mä luen tuolta hebrealaiskirjan 4. luvusta sulle pari jaetta. Koska meillä on siis suuri ylipappi, läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika. Pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Siis toisin sanoen, nuo jakeet tietysti pitää sisällään paljon, mutta Jeesus tietää meidän tavallisen elämän haasteet. Hän itse monella tapaa eli tavallisen ihmisen elämää. Siis siinä mielessä, että hän ei tullut elämään jotakin helppoa elämää, että sitä hän voi sen jälkeen sanoa meille, että no koittakaa jotenkin selvitä, vaan hän elää hyvin tavallista ja arkista elämää. Hän ei tullut elämään kuninkaana maan päälle, koska hän on kuningasten kuningas. Eikä hän tullut elämään herrana, koska hän on herrojen herra. Ja hän sitä kautta voi tietää, minkälaista tämä meidän tavallinen elämä on. Ja vaikka meidän elämä on hyvin arkista, niin siitä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, hän kuitenkin valitsee meidät ja kutsuu meidät viemään omaa valtakuntaansa eteenpäin, julistamaan hänen ilosanomaansa kaikille, vaikka meidän elämä olisi kuinka arkista. Ja nyt kysymys ei niinkään ole siitä, että onko sulla nyt aikaa saada sun tehtävän listalle yksi kohta lisää, jossa lukee Jumalan kutsu ja sitten sä voit sitä jotenkin tehdä. Siitä ei ole kysymys, vaan enemmänkin, kun me mietitään sitä kilpajuoksua, josta Paavali puhui, minkä aikaisemmin luin, niin kyse on oikeastaan siitä, että juoksenko minä oikeassa kilpailussa. Että onko mä oikeastaan oikeassa kilpailussa edes mukana niiden mun tavoitteeni kanssa. Juoksenko mä sellaisessa kilpailussa, jonka voittopalkinnolla on loppujen lopuksi mitään merkitystä? Juoksenko mä sellaista kilpailua, jonka voittopalkinto ei ole lopulta minkään arvoinen, kun mä tavoittelen mun henkilökohtaisen hyvinvoinnin maksimoimista? Ja kun kuitenkin se on niin, että monesti nämä meidän tavoitteet, niin ne on aika kaukana siitä, että me mietitään, no mitä Jumala haluaa mun miten Jumala haluaa mun elämäni käyttävän, vaan ne on hyvin niitä tavallisia, mitä kenellä tahansa on. Me halutaan niitä uusia autoja ja koteja ja puhelimia ja tabletteja ja kannettavia ja vaikka mitä. Niin joskus on ihan hyvä pysähtyä miettimään, että Jumala, pidätkö sinä tärkeänä niitä asioita, joita minä pidän tärkeinä. Että Jumala, nämä asiat, joihin mä käytän valtavan paljon mun käytettävissä olevasta energiasta, aikaa ja luovuutta, niin onko Jumala nämä sulle tärkeitä? Vaan tavoittelenko mä jotakin sellaista, joka ei sulle loppuviimein juurikaan mitään merkitse? Sun kannattaa välillä pysähtyä kysymään sitä itseltäs Jumalan edessä, että Jumala, kilpailenko minä oikeassa kilpailussa? Ja Jeesus opetti meille, että meidän taivaallinen isä tietää, että me kaikkia tätä ajallista kyllä tarvitaan. Me tarvitaan vaatetta, me tarvitaan ruokaa ja niin edelleen. Mutta Jeesuksen aivan yksiselitteinen opetus oli kuitenkin se, että etsikää ensin Jumalaa. Ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Etsikää ensin Jumalaa. Ja tämän päivän hyvä kysymys on se, että etsinkö minä ensin Jumalaa. Miten nuo Jeesuksen sanat sopii mun elämään? Etsinkö mä ensin Jumalan valtakuntaa vai etsinkö mä ensin kaikkea muuta? Ja jos on nyt niin, että mä käytän suurimman osan ajasta siihen, että mä koitan vain saada maksimaalisen paljon hyvinvointia mun elämän kohdalle, niin me tiedetään, että Jeesus oli kovin eri mieltä siitä, että onko se niin tärkeää. Ja te tiedätte sen, mutta mä siitä huolimatta luen teille Markuksen evankeliumista 6. luvusta pari jaetta. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Niin, missä on aarteesi, niin siellä on myös sydämesi. Ja mä haluan, että meillä seurakuntana ja sitten aivan yksilö ihmisinä, niin meidän aarre on jossakin aivan muualla kuin niissä ajallisissa asioissa. Että meidän aarre on jossakin aivan muualla kuin uusissa puhelimissa tai uusissa autoissa. Ja mä haluan, että mun osalta aarre on jossakin aivan muualla kuin mun omassa navassa. Mä haluan oppia löytämään tavan elää, että ne asiat, joita minä pidän tärkeänä, niin ne on niitä asioita, joita Jumala haluaa myöskin mun tekevän. Että mä eläisin tämän mun ainoan elämän niin, että mä voisin kuunnella, mitä Jumala mulle sanoo. Mihin Jumala mua kutsuu, että mä voisin elää niin, että ne asiat, joihin minä käytän aikaa, niin ne on myös Jumalalle tärkeitä. Ja mä haluan yksinkertaisesti, mä haluan kaikki puutteet tiedostaa, niin mä haluan olla parempi aviomies Maaretille, mä haluan olla parempi isä mun lapsille, mä haluan olla parempi ystävä, mä haluan olla parempi pastori, mutta mä ylipäätään haluan käyttää elämän niin, että Jumala, sano sinä minulle, miten sä haluat, että mä tätä elämää elän, niin että mä voisin myös olla kokoamassa aarteita taivaaseen. Koska onhan se niin, että paikkaan, jossa kadut on kultaa, niin sinne on vähän huono yrittää viedä paperirahaa mukanaan ja sanoa, että kattokaa tämmöistä mä toin. Sillä ei kauheasti siellä arvoa ole. Mä mainitsin alussa tuon Nick Vujicicin, osa teistä varmasti tietää, jos ei nimeltä, niin hän on siis maailmankuulu evankelista. Ja se, minkä takia hän on maailmankuulu, liittyy osittain ainakin siihen, että hän syntyi hyvin tommosen harvinaisen oireyhtymän kanssa. Ja sen seurauksena hänellä ei ole jalkoja eikä käsiä. Ja hän siis kiertää sitten ympäri maailmaa puhumassa ihmisille ja hän julistaa evankeliumia Jeesuksen rakkautta. Ja se on hänen elämän tehtävänsä. Ja se voi olla hyvin niin, että sä nyt ehkä tiedät, että ajaa, se on se tyyppi, koska moni on esimerkiksi jakanut Facebookissa videoita, jossa tämä Nick näytetään, kuinka hän on opetellut uimaan. Ja se on itse asiassa aika kova suoritus oppia uimaan ilman, että sulla on käsiä ja jalkoja. Se on aika hurjan näköistä hommaa, kun näkee, ja se on hyvin niin kuin arvostettava asia. Ja kun sä näet ja kuulet, että ihminen, jolla olisi syytä valittaa, jolla olisi syytä nähdä vaikka minkä näköistä haastetta elämässä, niin kun sellainen ihminen puhuu Jumalan rakkaudesta, kun sellainen ihminen kertoo, että kuinka mahtavaa tämä elämä on, niin on aika helppo uskoa. Kun sellainen ihminen sanoo, että kuinka mahtava Jumala on, niin se on helppo uskoa. Ja Nick kertoo, miten hän on aikoinaan ajatellut itse ja onpa muitakin ihmisiä, jotka on hänelle sanonut, että hän ei ole mitään muuta kuin yksi iso virhe. Ja hän on joskus siis ollut taipuvainen ajattelemaan noin, ja hän sanoi, että nyt hän uskoo siihen psalmiin 139, jossa sanotaan, että hänet on ihmeellisesti luotu. Ja niissä sanoissa on siis aivan valtava pohja. Niitä on helppo uskoa, kun sellainen ihminen niin sanoo. Ja hänen viestinsä meille uskoville on se, että jos kerran Jumalalla on hänen kaltaiselle ihmiselle noin valtava kutsu, jos hän on voinut olla vaikuttamassa niin monen ihmisen elämään, niin Jumalalla on aivan takuulla käyttöä myöskin sinulle. Että vaikka sulla olisi kuinka välillä semmoinen kovin tarpeeton ja jotenkin turha olo, niin pelkästään tuo Nikin elämä osoittaa, että kyllä Jumalalla on meille jokaiselle käyttöä. Kyllä hänellä on jokaiselle meistä kutsu ja me voidaan jokainen löytää Jumalan tahto, jossa me voidaan olla siunaamassa muita ihmisiä. Ja Nick kertoo yhdessä saarnassaan, että kuinka hän on elämässään nähnyt muutamia ihmeitä. Siis ihan tuommoisia, että ihmiset on parantunut jostakin sairaudesta tai ylipäätään tuommoisia ihan silmin nähtäviä ihmeitä. Ja hän sanoi, että totta kai hänelle tulee mieleen, että olisiko Jumala mun vuoro. Että jos mä näen, mitä sä voit tehdä muiden ihmisten kohdalla, niin olisiko aika, että sä tekisit myös mun kohdalla ihmeen. Ja toistaiseksi sitä ihmettä ei ole vielä tapahtunut, mutta Nick sanoo hyvin kauniit sanat. Että jos mä en itse voi kokea ihmettä, niin mä voin silti itse olla ihme. Ja mun mielestä siinä asenteessa aika paljon opittavaa myöskin meille. On helppo nähdä nämä elämän haasteet, on helppo, no en mä tiedä, tuhlata, mutta käyttää elämäänsä keskittyen vain siihen, mitä tämä elämä, mitä tämä aika tarjoaa, ja unohtaa se, mitä Jumala meidän haluaa tekevän. Mutta samaan aikaan itse voisi olla ihme muille, että muut saa meidän kautta nähdä, kuinka valtava Jumala meillä on, ja itse voida viemässä evankeliumia eteenpäin. Mutta oikeastaan se, miten tuo Nick Vujicic tähän puheeseen liittyy, on hänen hyvin yksinkertaiset sanat yhdessä puheessaan, kun hän itse asiassa kuvailee hyvin sen, mitä Jeesus loppuviimein tarkoittaa sillä, että meidän pitäisi koota aarteita taivaaseen. Ja hän sanoo, että vaikka se ei ole mikään siis teologian oppitunti, eikä siitä pidä kenenkään itselleen oppia tehdä, niin hän sanoo, että hän tapaa ajatella niin, että kun hän eräänä päivänä sitten taivaan porteille pääsee ja häntä tervehditään ja hänet toivotetaan tervetulleeksi, niin sen jälkeen katsotaan aivan kuin hänen olkansa taakse, että niin, että ketä toit mukanas? Ja sitten se on hänen, vaikka hän edelleenkin korostaa, että se ei ole mikään tuollainen niin kuin teologian oppitunti, eikä ehkä sinänsä nyt, niin kuin, no joo, ei sitä ole, niin se itse asiassa kuvaa hirveän hyvin sen, mitä Jeesus tarkoittaa noilla sanoillaan, että kootkaa aarteita taivaaseen. Ketä toit mukanas? Ja vaikka jokainen tekee sen oman uskon ratkaisun, niin sillä tavalla me voidaan olla kokoamassa aarteita taivaaseen, että minä koitan tuoda mahdollisimman monta mukana. Ja se on sinnekin viesti, ja siinä on paljon, mitä me voidaan oppia. Eikä meidän tietenkään tarvi olla mikään jatkuvasti saarnaava evankelista. Sä voit olla kokoamassa aarteita taivaaseen sillä, että sä olet parempi aviomies, sä olet parempi vaimo, sä olet parempi vanhempi, sä olet parempi ystävä. Tai sä voit olla kokoamassa aarteita taivaaseen vaan sillä, että sä oot seurakunnassa keittävässä kahvia, että edes joku tulisi kuuntelemaan pastorin höpötyksiä. Mitä tahansa voi olla hyvin pientä, jota sä teet sen tähden, että sä koet, että tämä on se, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Ja mä haluan olla tekemässä asioita, jotka on Jumalan silmissä tärkeitä. Mä haluan tehdä niitä asioita, jotka on tärkeitä myöskin sitten, kun mä taivaaseen pääsen. Eikä pelkästään tärkeitä niinkään kuin mä täällä elän. Mä haluan olla kokoamassa aarteita taivaaseen. Ja mä tiedän, että on ihmisiä, joille tämmöinen puhe, jossa tavallaan vähän missaat sen pointin, mitä mä yritän sanoa, niin se voi tuoda sellaisia paineita, että no kun mun elämä on muutenkin jo niin kiireistä, ettei mulla enää riitä aikaa tehdä yhtä asiaa lisää. Ja mä en tietysti uudestaan lähde sitä asiaa selittämään, mutta mä silti toivon, että jos sä noin ajattelet, niin kuuntele siitä huolimatta loppuun. On niin, että kaikesta huolimatta meidän jokaisen suurin kutsu on elää ikuista elämää Jeesuksen kanssa, koska hän rakastaa meitä. Ja nyt tämä seuraava tarina, se olisi kauhean hieno kertoa niin kuin omana tarinana, mutta kyllä tämä Nikin kertoma on, niin se on. Hän sanoo, että kun hän on siis naimisissa ja hän kertoo sitten ajasta, kun hänen vaimonsa on raskaana ja hänellä on siis, niin siis kädet ja jalat puuttuu, mutta hänellä on yksi jalkaterä, jossa on kaksi varvasta. Se on ehkä vähän hankala selittää, mutta jotka olette nähneet, niin tiedätte. Ja hän sanoo, että kun hänen vaimonsa on raskaana, niin hän sitten erään kerran sitten laittaa tuon jalkansa tai jalkateränsä siihen vaimonsa vatsalle tunteakseen hänen poikansa potkut. Ja kun hän sitten tuntee yhden potkun, niin hän liikuttuu siitä hyvin voimakkaasti ja katsoo vaimoa silmiin ja sanoo, että minä rakastan tuota lasta. Ja hän sanoo, että mä en ole koskaan nähnyt tuota lasta, mutta mä rakastan sitä. Mä en ole ikinä nähnyt, kun tuo lapsi hymyilee, mutta mä rakastan häntä. Mä en ole ikinä kuullut, kun hän nauraa, mutta mä rakastan häntä. Mä en ole ikinä nähnyt häntä, mutta mä tunnen hänet. Mä en ole ikinä nähnyt häntä, mutta hän on mun. Mä rakastan tuota lasta. Ja juuri sillä rakkaudella Jeesus rakastaa myös sinua. Ja juuri sillä rakkaudella hän rakastaa myöskin niitä muita ihmisiä, jotka sun elämässä on. Ja hän myöskin toivoo, että juuri sitä rakkautta sä viet muille ihmisille. Että meidän, että me opittaisiin näkemään ne ihmiset, joita juuri mun elämään Jumala on asettanut, niin mä näen heidät aarteina, enkä vaan jotenkin riesana tai näiden kanssa pitää jotenkin selvitä. Mä näen aarteena, joita Jumala on mun elämään antanut. Ja ne voi olla se kutsu, minkä Jumala on mulle antanut. Elä näiden kanssa niin, että voit olla kokoamassa aarteita taivaaseen, koska minä rakastan näitä ihmisiä. Rukoillaan.